Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 27-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda baha köp adamyň koronavirusa ýolugýandygy barada maglumatlar gowşýar. Garawazarda dollar 30 manada çykdy, haritler gymmatlady. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistan'da Milli Gengis'in halk maslahatının ağzalarının saylovlarına milli uzakçılar hasaba alındı. Bu varda yarım resmi Türkmenistan Ruh internet nesiri haber veriyer. Maglumata göre 28 Mart'ta geçirilecek saylovlara gözükçülük etmek için yurtta hasaba alınan siyasi partiyaların cemiyetçilik kuramalarının şeyle dirayetlerin toparının hatarından 436 gözükçü hasaba alınıptır. Geçen sentyabrda Türkmenistan'ın baş kanununa girdilen sonki ütkütmelere ve koşmaçılara layıklıkta yurdun parlament iki palatlı ulgama geçirildi. Teze parlament milli geniş atlandırıldı ve halk maslahatından hem de meclisten var edildi. Şeyle de sonki konstitusyon ütkütmelere göre parlamentin yukarı palatasına halk maslahatına her velayetten ve Aşgabatdan 8, cemi 48 agza saylanar, yeni 8 agza prezident tarapından bellenir. Sinçiler parlament iki palatlı ulgama geçirip, halk maslahatını meclis bilen biriktirmek teklifinin yurtta mirası sürülük uğrunda atılan ädimdigini aýdýarlar. Täze ütkütmelere göre, eger prezident öz wezipesini yerine ýetirip bilmese, onuň ygtyýarlyklary täze halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Türkmenistanda şu wagta çylyny geçirilen saýlawlaryň hiç haýsasyny günwatar saýlaw synçylary erkin we adalatly hasaplamady. Azatlyk radiosynyň habarçylary häkimet wekilleriniň saýlaw resmiýetlerine saýlawlarda surat alýan adamlary tutmak, yerli saýlaw toporlarynyň agzalaryna netijeler barada dil ýarmazlyk ýaly tapşyryklary berýändiklerini aýdýarlar. Täjik prezidenti Emomali Rahmon yurdun koronavirustan azatdygyna aýdyp, şu aýda virusun täze ýagdaýlarynyň ýüze çykarylmandygyny öňe sürdi. Rahmon bu barada 26 ýanwarda parlamentden çykysynda aýtdy. Mundan öň yurdun saglyk ministrligi täze ýyldan bäri Täjikistanda COVID-19-a ýolugan ensem ýagdaýyň hasaba alynandygyny aýdypdy. Täjikistanda bugün COVID-19 ýok diýip Rahmon aýtdy. Şeýle dol yurdun terhi çäklerinde koronavirusun ýoklugy, raýatlaryň maska dakynmak ve sosial ağırlığı saklamak yağlı düzünleri bir cay etmen bilyendiğini, anlatmayandığını hem sözünü oluştu. Täjikistanda koronavirusu 13.308 adam yoluğudu ve ondan 90 adam helak oldu. Emma Azatlyk Radiosynyň täjik gullugynyň geçen tomuz geçirenderine we COVID-19-dan helak bolan adamlaryň sanynyň hakykatda telimizde ýokary bolmak ähtimallyklaryny açyp görküzdi. Amerikanın prezidenti Joe Biden Moskvanın Kremlin tanqidçisi Alexey Navalnyni we hökümet garşy protestleri basyp ýatyrmagyna alada bildirdi. Biden Russiýanyň durul künjüklerinde prezident Vladimir Putin'a we Navalnyniň tutuk edilmegine garşy geçirilen köpçülükden protestlerden 2 gün soňra 25 ýanwarda çykyş edip juda aladylan ýandygyny aýtdy.
We are very concerned about their behavior, whether it's Navalny, whether it's the...
Biden Navalnyniň ýagdaýy boýunça internetdäki jogap çäresini görmelidigi bardaky karara gelmeýändigini aýtdy. Sol bir wagtda ol Amerika bilen Russiýanyň özara bähwitli ugrulary boýunça hyzmatdaşlyk edip biljekdigine umyt bildirdi. Biden iki ýurdun ýadry ýaraglaryny gözükçülük etmek, şeýle-de 5-nji fevralda möhleti tamamlanýan Washington bilen Moskwanyň arasynda taklanyp galýan soňky täze start ilalasygy boýunça hyzmatdaşlyk etmelidigini hem bildirdi. Eýranda bir pehlwan adam öldürmek aýplamalary esasında jazalandyrylyp öldürildi. Eýrandan gowşan maglumatlara görä 30 ýaşly pehlwan Mehdi Ali Husseini ýurdun günorta günwatarındaky Disful şäherindäki türmede daýardan atylypdyr. Yerli dereceli pehlwan hükmünde häsiýetlendirilen Mehdi mundan 5 ýyl ozal Andimesk şäherinde ýüze çykan dawada bir ýaşly gyzy öldürmekde günäli tapylyp ölüm jazasyna hukm edilipdi. Eýranyň ýokary sudy Mehdi çykarylan ölüm hukmyny geçen ýyl tasdiklady. Geçen sentýabrda Eýranda başga ýene bir pehlwan Navid Afkari jazalandyrylyp öldürilipdi. Ol 2018-nji ýylda ýurdun günortasyndaky Siraz şäherinde geçirilen protestleriň dowamında howpsuzlyk işgärlerini pyçaklap öldürmekde aýplanyp Ol özüne bildirilen aýplamalary reddetdi. 27 ýaşly Afkarinin öldürilmegi halkara ýazgyrmalara duçar boldy. Eýran adamlary jazalandyryp öldürmek boýunça dünýäde ilkinji orunlary eýeleýär. Amnesty International guramatynyň maglumatyna görä geçen ýyl Eýranda azyndan 251 adam jazalandyrylyp öldürilipdir.